sēdes darba kārtību un papildus jautājumu. Kas par sēdes darba kārtību, kas pats, kas pret, kas atturās, kas vienbalstīgi un par papildus darba kārtības jautājumu. Kas pats, kas pret, kas atturās, paldies, vēlas, ka cīņas, tad darba kārtību un papildus jautājumu ir atskatījumi. Tas tagad dosim. Nē, nē.
Маршрута, декшари, долгов, заръвсти, старинка, сталата, заръвсти, долгов, декшари. Видам с финансът на декшари, това ми сте пара от
кулите. Сейчас пак, с преска, с автора, с полтин, знаем сертиня, с вен балтиги, парна кушла, музика с хвала.
Искат от музика с маса с хвала, директор, 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 Piešķi tātavus mūzikas mākslas skolas pēdējā būtu pirms apmaiņas braucējām.
Kas pats, kas pret, kas saturas, paldies, lai mums ir pieņems vienbalstīgi par tiem skolas izglītības iestādes tikai iepiegumu izskatīšanu.
Izskatot pirmškolas izglītības iestādes dihīga vadītājas iesniegumu par transportu pieskiršanu pedagogu pieredzes apmaiņas braucienu un darbus pirmškolas izglītības iestādes tālīte. Tieši kā tos uz pirmškolas izglītības iestādē bitīt pieredzes apmaiņas braucienu maršrutā Viļāne, Zagre, Viļāne.
Kas pret, kas atturās, paldies, vēl mums ir pīna. Par izmaiņu Viļāne noda pašiem dabāt pievienību sarakstu. Ir izmaiņas, kā tu, deputāti ir izmaiņas? Nē,
nē. Būtu deputātiem izmaiņas, ja būs precizēti, ir, ja? Tie precizēti, šo projektu izdeigākais un ekonomiski izdeigākais variants būtu palielināt juristam algu no 720 un 950, jo mēs iekonomē 1625 eiro.
Tad mēs tādiem bez jurista paliekam.
Jā, tad jurista paliku izstrītrojam, jā, mēs vēlreiz te pārunājam, vēlreiz sēdē, vēlreiz
vērtējam.
Mēs paskatīsimies, kas mums tur sanaks, kā jau būs problēmas, nu tad varbūt mēģināsim kaut ko sanatam pamainīt.
Bet tu vēl tā vienu jūs izskatāt, un vienu strādē, a otru esi kaldu paņem.
Nē, nē, nu, labi, tālāk, jā, tad lūdzu,
tad
pagaidiet, nu tad tālāk, lūdzu. A, nu visu tad pārēju jūs redzat, visu tad bija finanšu komiteja, jā? Jūs saprotat, ka plānošanas inženieram ir auga, jā, tad cilvēks arī pārcelts ir. Jūs tad par psihologu saprotat un par sociālo dopēdumu. Lūdzu, kas pārst. Kas pret, kas atturas, paldies, vēl ar cieņiem vienbalstīgi. Par Grūziju Viļāne novada pašvaldības sekšējās notiekumu tirgus izpētējās kārti par Viļāne novada pašvaldība. Mums nav cilvēku šodien. Так, лоду как пар, как пресс, как автора, вот есть мое утверждение. Пара на эту стала и пошла на лоду, как пара так
ездить.
Вот есть мое
утверждение, как пресс, как автора, вот есть мое утверждение.
На утверждение, как пресс, как автора, вот есть мое утверждение. Es nedirin da su romanco,
mi
dirin
da su
romanco. Sa dirin da su
romanco?
Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, Ar to nav zemes zemnieku?
ir, bet mums ir atrunāts, ka tad es to ietrunā. Ja jūs redzat, ja konstatējošā daļā, tad es ir vienai, tad vienu cietošu mērķi, individuālo dzīvo no māju apbūvē.
Kas par?
Noteikti, ka grūtā zemes vienība 1,68 hektāra platībā piekrīt tajā novada pašvaldībā ar pastāvīgā
ritmu
3. panta 2. daļas 2. punktu.
Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies, vēlas ir pilnīgi, vienbalsīgi par zemes izlomašanu.
Pirmais punkts noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes vienību 1120 kvadrātmetru platībā uz 5 gadiem. Otrais punkts noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes vienību Viļānu pagastā 0,31 hektāra platībā. Trešais punkts noslēgt nomas līgumu ar fizisku personu par zemes vienības daļu Bekšāres pagastā 5 indeļu platībā. Ceturtais punkts noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes vienību Bekšāres pagastā 0,42 hektāra platībā. Atstavināt nekustamo īpašumu sokolku pagastā, kur sastāv no vienas zemes vienības 3,56 hektāru platībā pārdodot to izskolē, apstiprināt nosacīto cenu 4600. Atstavināt nekustamo īpašumu sokolku pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības 1,68 hektāra platībā, pārdodot to izskolē, apstiprināt nosacīto cenu 3250 eiro.
Kam tik tas motivēt, no?
Nomniekam. Apstiprināt nekustamā īpašuma sokolku pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības 3,48 hektāri, nosacīto cenu 7600 eiro. Piedāvāt nomniekam izmantot pirmkopuma tiesības.
Kas par?
Otrais punkts noteikti nekustamā īpašuma Viļānu pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,7850 hektāru platībā, nosacīto cenu 650 eiro, piedāvāt nomniekam izmantot pirmpirkuma tiesības. Trešais punkts noteikti nekustamā īpašuma Viļānu pilsētā, kas sastāv no vienas zemes vienības 4266 kvadrātmetru platībā, nosacīto cenu 2200 eiro. Piedāvāt nomēru un izmantot pirmpirkuma tiesības.
Kas par?
Noteikti dzīvokļa Viļānas pilsētā 61,80 kvadrātmetru platībā nosacīto cenu 2600. Piedāvā tirniekam izmantot pirmpirkuma tiesību. Par izdzīvotas iestādes sniegtiem pakalpojumiem 2017. Gadā. Viļānu vidusskola 85,66 eiro mēnesī, Tekšādas pamatskolā 102,39 eiro mēnesī, Pirmskolas izglītības iestādē Bitīte 174,35 eiro mēnesī un Viļānu pirmskolas izglītības iestādē 185 eiro mēnesī.
Kas par?
Saskaņā ar likumu par valsts budžetu 17. Gadam, tāda kārtība, kā tā aprēķināta, aprēķina un tādā valsts budžeta mēģotas ir vārtsmīnijas, ko kolektīvu vadītā darba samastē, valsts sociālās atdrošināšanas obligātēm iemaksām. Tāpēc mums bija piešķirt gadam 4356, pirmā uzgadā mēs jau apskatījām, otrā uzgadā tad paliek summas tās pašas. Tu var redzēt, kā ir pa kolektīviem.
Kas par? Kas pret? Kas atturas?
Kam? Vidām vidusskolā skolas direktora. Tu esi 500 vai?
Nē, 1250.
Kāpēc tik mat?
Atbilstoši ministru kabineta noteikumiem. Atbilstoši ministru kabineta noteikumiem. Tikroju vispār pienākas direktoram.
1400, es domāju.
Tad no bērnu skaita, viņam un kādā kā 500 bērni. Pienākas vispār 1050. Bet mēs varam, mums tā iespēja atstāt iepriekšējā gadu līmeni, kaut arī bērnu mazāk 1200.
Es tad domāju, ka, o, sadīdzinošu ar apdēkšanu pamestu, ko tur pavisam maks bērnā, cik
tur? Tur ir, tur ir paredzēt 900, bet tur ir, tātad tur ir 93 bērni, un ja ir līdz 100 bērni, tad 900 eiro.
Nu, kā ir jābūt, tad...
Nu,
tad ir jābūt, tad pārķiet.
Nu, mēs arī pārējās izglītības iestādēs direktoru vadītājiem un direktoriem ar sports skolas.
A, mēs varam atstāt tā, bet, nu, savidzinošu Viļānu vidusskolas direktoriem. Jā, lai tā ir. Patīk jums vai nepatīk?
Nē, patīk.
Nu, a kāpēc mēs pašvaldība maksā pašu?
Nē, pašvaldība. Nē,
pagaidu, tas ir mērķis. 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 pašvaldība centrā savādīt maksā un
pirma. Tāpēc, ka tā ir līkuma.
Līkuma. Ar šeit nav.
Tā ir līkuma rakstīts, ka
nav pareizi.
Pagaidām...
Valsts... 1992.
Pagaidām valsts līniem. Tā, mēs izlūpās. Tā, paldies, mēs izlūpās un tad pateikums tam īpašu lūpās.
Valsts kontrolēs uzstādījums ir tāds, ka neietu to garāko posmu, bet ietu īsāko posmu un doma var pilnvarot domas priekšsēdētāju parakstīt šos lēmumus, lai notiktu ātrāk.
Tādā kļūdas var būt, te ir deputāti
pieņemt. Es gribētu, lai domas skatās
to jautājumu. Lūdzu šo jautājumu uz balsojumu. Kas par to, ka apstiprināt... Kas par? Kas pret?
Kas pret?
Kas atturas?
Lai
mums ir pieņems. Tad par vīļa novada pašvaldība sēstošu noteikumu šīm finansēm.
Ir izstrādāt jaunu sēstošiem noteikumiem
Ar vienam tekot bija
mums... Arija var būt, vai var būt arijas nebūt, bet mums jāiet uz priekšu, un mums bija tā nauda, un mums jāatrisina šos jautājumus. Mums vajag ieļekt ūdeni un kanalizāciju Rezeknes sieva, tāpēc, ka ir tā telefonā mēs, ar to, ka mēs nevaram, es jums skaidru arī finanšu komiteju, ka mums nav kur pietliekt arī sporta hali, tāpēc, ka šī kanalizācija, kura ir, viņa jau nevar paspēt un paņemt visu, un viņa ir vesa, un viņa nevar tos visus, tāpēc jums obligāti jārisina. Un tas, nu, tā kā, paldies varbūt ir tā, ka mēs varam arī tāpat arī kaut kā atrisina arī savu viņam ir pasūtīt projekts, ja ir bezapaskais, pagaidiet lūdzu.
Tur izstāstīt.
Nu, izstāstīt.
Ir tāda lieta, kas jā, viņam nesaimnieks tātad var startēt projektā un iegūt finansējumu kanalizācijas tīklu sakārtošanai. Un tātad, nu, kā mēs visi šo arī zinām, jo 16. gada 13. oktobrī bija tāda teņems lēmums par atbalstu projektā, kuru mums prasīja ministrija, tātad par šiem te kanalizācijas tīkliem, mēs lēmām par atbalstu, lēmām par finansējumu attiecīgi, kas ir nepieciešams. Kas šeit mainās, es tā īstenībā vienkārši tā pateikt, mainās ir tas, ka šeit ir nāk klāt aprēķini, tagad ir veikti neatiecināmajām izmaksām, tie ir kanalizācijas ārējie tīkli, tie ir jaunu tīklu būvniecība tā, ka pāriet pāri mūsu kvotai, tātad tas ir neatiecināmās. Un nav attiecināmas arī ūdens vadībūve, jo šajā programmā tikai kanalizācijas, bet būtu ļoti nepareizi
nu, reizē rokot, liekam ūdeni un kanalizāciju, jo arī sākam tieši tā pati problēma, ka ne tikai kanalizācija, bet arī ūdens, ka vajag pieslēgt, tātad hallē arī ūdeni vajag, ja? Nu, un tātad summas līdz ar to ir lielākas, jāpaņem lēmums par lielākām, par lielāku šo finansējumu, ir šīs arī, kur projekta budžeta kopsavilkums, jā, varam redzēt, ka ļoti skaidri visi tas parādīt, un ir arī attiecīgi izmaksu iegūma analīze, ka rēķini šeit visu un sadalījums, ja, kur mēs redzam pašvaldības šos te finansējumu daļu. Bet, protams, ņemam vērā to, un tas arī lēmumā, tātad mēs par gatavojam lēmumu, jā, tātad ir arī ierakstīts, ka nodrošinot, ka piešķirti, ka, nu mēs tā tad apliecinām, ka tiks piešķirti pietiekami finanšu līdzekļi, jā, un to nodrošināt, ka ieguldījumu pamatkapitālā ap šo te summu, jā, apmērā. Jo šī summa, protams, ka viņa precizēsies pēc apstiprināšanas, pēc tam pēc iepirkuma, kad viss ties, jā, jo šobrīd noteikti projekts par pieteikumu precizējumu. Projekts ir iesniegts, viņš ir apstiprināts, projekts ir apstiprināts ar nosacījumu. Tas ir tātad ir jāprecizē, un šis ir viens no precizējumiem. Mēs tātad, ja mēs šo neprecizējam, tad mēs atsakamies faktiski no projekta.
Arī tāpat jūs redzat, ka mēs tikai to daļu paļaujam uz kapitālu to, ka apmēram arī, tāpēc, ka mēs tikai redzēsim tad, kad būs projekts gatavs, tehniskais projekts, un tad vēl klāt, jūs arī redzat, ka mēs neieliekam neko, kā vajadzēs atrisināt šo jautājumu par PVN. Jā, PVN vajadzēs atrisināt. Tāpēc jūs redzat,
šeit nav vienas. Šeit nav vienas.
Šeit
ir tikai tas, kas
nesaistās. Mēs ņemam aizdevumu
un
tie ir
viņi.
Jā. Viņi reaģēja
projektu un
dabūt atpakaļ
pa
vēļu. Par PVN-um tie nav iekšā, nav iekšā. PVN ir vēl klāt papildus, un mēs par viņu nebijam
nekādu
lēmumu.
A to,
ka būmēs,
nav
tas reaģēts? Ir, bet mēs šeit, mēs tikai bez summa, bez tā darā.
Te nevajag kaut kā tikai. Tas neaiziesas uz PVN-u. Bija iesniegums i par PVN-u, bet mēs neņemam šo, i mēs neskatāmies
PVN. Jo, nu, mēs neesam PVN maksāt.
Jā, mēs ne. Kas lūdzu par? Kāds pret, kas atsvaras, paldies, vēlas septiņu uzmanības. Ir par aprīķināt šo procentu norakstīt.
Norakstīt aprīķināto procentu par summu 145,55 € par laika periodu 20.09.2017. Līdz 20.07.2020. Fiziskai personai par izpērkamo neskustamo īpašumu brīvības ielā 29A dzīvokļš numur 5, jo fiziskā persona ir samaksājusi visu izpirkumu maksu.
Kas par? Kas pret, kas atturas pildies lai cepīņu dzīvokļu? Par kīstībām ierēt sociālo dzīvokļu.
Antīs personu par tiesīgu ielē sociālo dzīvokļu un uzsums viņu pretendentu rindā uz sociālo dzīvokļu.
Kas par? Rinda, kas pret, kas atturas, paldies, vēl tiek dzīvotājiem. Viņi
ir,
kur dzīvo. Viņi ir, kur dzīvo. Par sociālā dzīvokļa ir līguma
pagarināšana. Pagarināt ir līguma par sociālo dzīvojumu tautu sociālajā dzīvoklī uz 3 mēnešiem ar noteikumu, ka tiek nomaksāts parādi par sociālo dzīvojamo telpu un tiek ievēroti sociālā dzīvokļa lietošanas iekšējās kārtības noteikumi.
Nevarētu pārtraukt to
vienošanās dot laiku uz jaunajam gadam.
Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies par uzrakīņu un vienbalstību par projektu Viļa Novada pieteikumu apstiprināšanu un iesniegšanu.
Tātad Rēzeknes rajona kopiena partnerība ir izpludinājusi atklāto projektu konkursu 4. kārtu Latvijas loka attīstības programmas atrašu pasākuma rīcībā iedzīvā iniciatīva attīstība mūsu izglītība ietveros. Tātad tiek gatavots projekts ar nosaukumu Viļānu novada projekts ja, ar mērķi dažādos kultūras aktivitātes iespējiem iedzīvotājiem nodrošinot iedzīvotāju vajadzību saņemt pilnvērtīgu produktu, tādējādi veidojot neskaitāmas nacionālas, reģionālas, vietējā līmeņa norises. Būtībā tātad šeit tiek iegādātas multimediju sistēmas Viļānu kultūras namā un Viļānu muzejā. Projekta ietvaros un tātad kopējais finansējums nepieciešamais ir šām projektam ir 9093,78 € veikta tirgus izpēta. Attiecināmās izmaksas šajā projektā var būt maksimālā summa 7000 un tātad no attiecināmām izmaksām 10%, mums tātad ir jāsaka 10%, kas ir 700 un neatiecināmās izmaksas 2093,78 €.
Tad varbūt mēs izvēlēsim savu televīziju, ko mēs esam izvēlējuši?
Nē, šeit ne televīzija, šeit ir doma tāda, ka tiek iegādāts, nu domas, ka tiek iegādāts, tātad iegādāts lielais ekrāns, kas nolaižās kultūras nama zālē, lielais ekrāns un projektors, tā tiks rādītas filmas, arī tā Latvijas simtgadēji, viņš ir te grūt kā filmu vakaru un tādi.
Es arī zinu, ka tas ir problēmas,
ka jūs arī tā patās, kā mums lieka...
Bet mēs vēl līdzinām apstiprināt,
vēl gatavojam, tīkīgi gatavojam, jā.
Kas Kas pret, kas atsturās, paldies.
Tikai piedulta par to ekrānu, ja tas viss projekts iziet tiešām sauri, lai viņu uzliek tā, lai viņš netraucē pasākuma laikos. Es zinu kultūras mums, kur viņš ir uzlikt, un ja pasākuma laikā kaut kas ir jārāda,
tad, nu, tad tā ir kultūras manu
vērumā. Tā ir ļoti liela.
Nē, nu tad, kad jau būs, tad ir firma, tad ar visiem tiem
jārāda.
Nē, projektam
jāpēc.
Par administratīvas komisijas nosakļa ievēlēšanu.
Tā kā darba tiesību attiecību pārstraukšanu Viļā novada pašvaldības juristu, izklaist bijušo juristu no administratīvas komisijas sastāvā un ievēlēt hotelā dienesta vadītāja darba administratīvas.
A viņš nebija
priekšsēdētājs? Ievēlēt darba administratīvajā komisijā no 2017. gada 20. oktobra.
Lūdzu, kas pār, tas ir bija administratīvas komisijas prasība, lai būtu kas pār, kas pret, kas atturas, septiņus, ja par palīdzību sniegšanu dzīvokļu jautājumu rīšanu, tā lūdzu.
Dzīvokļu komisija saņēma iesniegumu, ka minētā persona piekrīti īrē pašvaldības piedāvāto dzīvojumu atlātību.
Kas par? Kas pret, kas atturas? Es vēlētu kādīju un vēl par vienu projektu.
Bet jau bija viens opats lēmums šitās ir
Tātad projekts, vēl viens projekts, ko gatavojam tautas cērku iegādes dekšāras padusta jauniešu daļu kolektīvam, kā zinām, izveidojies ir ar jauniešu iniciatīvu, pašu ir izveidojies jauns kolektīvs dekšāras padustām, viņiem nav cērku. Nu, tātad mēs šajā pašā 4. kārtā gatavojam pieteikumu par cērku šo iegādi. Tikai man ir lūgums, es esmu nokļūdījusies vienkārši copy-paste, par lemjošajā daļā, te ir ar projektu, Viļānu novada projektu, kur tu nosaukumu, jā, nu, iepriekšējā projekta nosaukumu. Jā, man pareizēt nosaukumu jāļot. Nu, un tātad arī tāpatās ir veikta tirgus izpēta, kopējais finansējums, kas nepieciešams, ir 4951,32 €. No šīs summas tātad mums ir jāsaka 10% līdzfinansējums 495,30 €.
Kas pār?
Izskatot sociālo dzīvokļu komisijas ierosinājumu, skatīt jautājumu par liederīgi piešķirt brīvības ielā 17.1 vienistabam dzīvokļam, kur nav vannas, tātad un nevēlas cilvēki izmantot šo, nepiekrīt šo dzīvokli, vai viņam nepiešķirt sociālā dzīvokļa statusu. Apskatot šo dzīvokli, apstekojot, tika no mūsu puses pieņemts tātad lēmums ierosināt pašvaldības domē piešķirt dzīvokļiem brīvības ielā 17.1 sociālā dzīvokļa statusu. Un tā kā ir mums cilvēks, kuram pēc ugunsgrēka atrodas krīzes istabā un viņam ir nepieciešama dzīvojamā platība, tad mēs, un viņš piekrīt šim dzīvokļiem, tad mēs ierosinām viņam piešķirt, ka viņš ir tiesīgs tīrēt sociālo dzīvokli, un arī viņam piešķirt sociālo dzīvokli brīvības ielā 17.1.
Kas par? Tas pret, kas atceras, paldies. Mēs arī tādā